Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα αρχίσουμε τη μελέτη ενός θέματος που θα το ολοκληρώσουμε την Κυριακή. Και έτσι σήμερα είναι το πρώτο μέρος ενός μηνύματος που έχει τίτλο «Προσευχή για την πνευματική ηγεσία». Γιατί συνήθως όταν έχουμε κάποιο ζήτημα που μας απασχολεί, όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα που μας επηρεάζει, πηγαίνουμε σε ανθρώπους που ο Θεός τους έχει δώσει κάποια ηγετική θέση μέσα στο έργο και λέμε, αδελφέ, να το συζητήσουμε το θέμα αυτό, αδελφέ, να προσευχηθούμε, αδελφέ, να προσευχηθείς για μένα. Μάλιστα, ωραία. Πολλές φορές όμως δεν σκεφτόμαστε ότι περισσότερη ανάγκη προσευχής από μας έχουν οι αδελφοί που βρίσκονται σε κάποια ηγετική θέση μέσα στο έργο. Και έτσι θα μιλήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα. Για το θέμα της προσευχής για αυτούς που βρίσκονται σε κάποια ηγετική θέση στο πνευματικό έργο. Έτσι. Θυμάστε, ο Λόγος του Θεού μας λέει να προσευχόμαστε για τους άρχοντες, για τους κυβερνήτες, για όλους όσους βρίσκονται σε αξιώματα. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα μας. Έτσι, έχουμε μιλήσει άλλη φορά γι' αυτό. Θα μιλήσουμε για αυτούς που είναι σε θέσεις ηγεσίας πνευματικές. Σε κάθε σώμα πνευματικό ο Θεός βάζει κάποιους να είναι οι επικεφαλής του σώματος. Δίνει χαρίσματα προϊσταμένου, δίνει χαρίσματα κυβερνήσεως και τους τοποθετεί να είναι ηγέτες. Μέσα στον κόσμο και μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας έχουν ονομαστεί με διάφορα ονόματα. Δεν έχουν σημασία τα ονόματα. Άλλους τους λέμε ιερείς, άλλους τους λέμε αρχιερείς, άλλους τους λέμε επισκόπους, άλλους τους λέμε μητροπολίτες, άλλους τους λέμε θεολόγους, άλλους τους λέμε ποιμένες, άλλους τους λέμε με διάφορα ονόματα που δηλώνουν μία θέση ηγεσίας. Ή απλούστερα, οι υπεύθυνους, οι συντονιστές, οι επικεφαλής ή ό,τι άλλο θέλετε. Σημασία έχει όμως όχι τι τίτλο έχει κανένας, γιατί μπορεί κανένας να έχει έναν από όλους αυτούς τους τίτλους και να μην τον έχει θέσει ο Θεός κάπου. Μόνος του να πήρε μία θέση και να λέει, ξέρετε, εγώ είμαι το αφεντικό. Δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για ανθρώπους που από τη ζωή τους και από το χρίσμα που υπάρχει επάνω τους φαίνεται ότι ο Θεός τους έχει θέσει να είναι επικεφαλής σε ένα σώμα πνευματικό, σε μια ομάδα πιστών, σε ένα έργο του Ιησού Χριστού. Και οι άνθρωποι που ο Θεός τους θέτει σε θέσεις ηγετικές έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από τις προσευχές των πιστών. Και αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ παραμελημένο στις μέρες μας, γιατί θεωρούμε δεδομένο ότι κάποιος από τη στιγμή που βρίσκεται σε μία ηγετική θέση έχει προχωρήσει πνευματικά, άρα λέμε δεν έχει ανάγκη αυτός από προσεύχες, αυτός προσεύχεται μόνος του, προσεύχεται για να πάρει τα μηνύματα του Κυρίου, προσεύχεται για να διακονήσει τον Λόγο του Θεού, λοιπόν δεν έχει ανάγκη τις δικές μας προσεύχες. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα του εχθρού. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ψέμα του εχθρού. Και θα ξεκινήσουμε από έναν άνθρωπο που κανένας δεν αμφισβητεί ότι ήταν ένας από τους σημαντικότερους ηγέτες μέσα στην ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας. Τον Απόστολο Παύλο. Δεν νομίζω ότι κανένας θα αμφισβητούσε ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν ο κατεξοχήν ηγέτης ή ένας από τους κατεξοχήν ηγέτες της Χριστιανικής Εκκλησίας. Λοιπόν, σας πληροφορώ και θα τα δούμε ότι σε 8 από τις επιστολές του ο Απόστολος Παύλος παρακαλεί τους πιστούς να προσεύχονται για αυτόν. Μας σώζονται 14 επιστολές του Απόστολου Παύλου. Από τις 14 αυτές, στις 8, ο Απόστολος Παύλος ζητά συγκεκριμένα από τους πιστούς να προσεύχονται για αυτόν. Και η δική μου η λογική λέει, εάν ο Απόστολος Παύλος που είχε δει τον Κύριο πρόσωπο με πρόσωπο, που είχε το χρήσμα του Κυρίου να είναι Απόστολος των Εθνών, είχε ανάγκη τις προσευχές των άλλων πιστών, πόσο μάλλον οποιοσδήποτε άλλος ηγέτης πνευματικός στο έργο του Θεού. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής του Αποστόλου Παύλου, πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής, μια και απευθύνεται στους παλιούς συμπατριώτες μας, συμπολίτες μας, συγγνώμη. Και είναι χαρακτηριστικό της αυτή την επιστολή. Ο Απόστολος Παύλος αρχίζει λέγοντας ότι αυτός προσεύχεται για τους πιστούς και καταλήγει ζητώντας από τους πιστούς να προσεύχονται για αυτόν. Δέστε, πρώτη προς Θεσσαλονικής, το πρώτο κεφάλαιο, στο δεύτερο χωρίο, πρώτο κεφάλαιο, δεύτερο χωρίο, λέει: «Ευχαριστούμε τον Θεό πάντοτε διόλου σας, όταν σας αναφέρομαι εις τας προσευχάς μας, ενθυμούμενοι συνεχώς έμπροσθεν του Θεού και Πατέρα μας, ότι η πίστη σας εκδηλώθηκε εις δράση κλπ. Λέει ότι τους θυμάται συνεχώς στις προσευχές του. Λέει «μνίαν ημών ποιούμενοι επί των προσευχών ημών». Έτσι λοιπόν αρχίζει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας στους πιστούς Θεσσαλονικής: «Παιδιά, προσεύχομαι για σας και ευχαριστώ τον Θεό κάθε φορά που σας θυμάμαι. Προσεύχομαι για σας». Και αυτό είναι καθήκον της πνευματικής ηγεσίας. Όταν κάποιος είναι σε θέση ηγετική, πρέπει να προσεύχεται για τους ανθρώπους που ανήκουν στο σώμα το πνευματικό που διακονεί. Αλλά το θέμα της προσευχής είναι αμοιβαίο. Ο ηγέτης θα προσεύχεται για τους ανθρώπους που ανήκουν στο σώμα που διακονεί, στο τμήμα του σώματος που διακονεί, αλλά μετά έχει ανάγκη και αυτοί να προσεύχονται για αυτόν. Και έτσι, ενώ η επιστολή ξεκινάει λέγοντας «προσεύχομαι για σας αδελφοί», τελειώνει η επιστολή, δέστε στο τέλος της επιστολής, στο πέμπτο κεφάλαιο και στο χωρίο 25, πρώτη προς Θεσσαλονικής 5:25, τι λέει εκεί: «Αδελφοί, προσεύχεστε περί ημών». Αδελφοί, προσεύχεστε περί μου. Προσεύχεστε για μας. Η επιστολή ξεκινάει «προσεύχομαι για σας» και τελειώνει «προσευχηθείτε για μας». Έτσι. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Σε αυτό το σημείο απλώς βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος δείχνει ότι η προσευχή πρέπει να είναι αμοιβαία. Δηλαδή και αυτός και ο ηγέτης θα προσεύχεται για τον λαό που διακονεί και ο λαός που διακονείται οφείλει να προσεύχεται για τον ηγέτη. Τώρα, όταν πάμε σε άλλα χωρία των επιστολών του Αποστόλου Παύλου, γίνονται τα πράγματα πιο συγκεκριμένα, γιατί τους λέει για τι πράγμα να προσεύχονται. Και έτσι μπορούμε να δούμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 15ο κεφάλαιο, επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 15, τα χωρία 30 και εξής. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 15, χωρία 30 και εξής. «Σας παρακαλώ αδελφοί», γράφει ο Απόστολος Παύλος, «δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος, να αγωνιστείτε μαζί μου σε προσευχάς εις τον Θεόν διεμέ». Έτσι. Το κείμενο λέει «συναγωνή σας θέμη εν τες προσευχές υπέρ εμού προς τον Θεόν». Βλέπετε. Με άλλα λόγια, εδώ παρουσιάζει την προσευχή ο Απόστολος Παύλος στους πιστούς στη Ρώμη σαν έναν αγώνα πνευματικό. Και λέει: «Εγώ αγωνίζομαι έναν πνευματικό αγώνα και σας παρακαλώ πολύ και εσείς να αγωνιστείτε μαζί μου. Είναι ένας κοινός αγώνας. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνος μου. Χρειάζομαι τις προσευχές σας. Χρειάζεται να αγωνιστούμε από κοινού σε έναν κοινό αγώνα. Συναγωνίσαστε», λέει. Και λέει για ποια πράγματα. Διαβάζω από το κείμενο. Είναι αριστό, το πρώτο, από τον απειθούντον εν τη Ιουδαία. Το πρώτο λοιπόν είναι για να γλιτώσω, για να σωθώ από ανθρώπους που δεν πείθονται στο Ευαγγέλιο στην Ιουδαία. Γιατί και τότε όπως και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν βάσει ανθρώπινες διατάξεις. Οι Ιουδαίοι λένε έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα πάνε, όπως και πολλοί συμπατριώτες μας λένε έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα πάμε. Μα η Αγία Γραφή λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που βρήκες. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε κάτι διαφορετικό από αυτό που βρήκες. Ναι, αλλά εμείς έτσι τα βρήκαμε. Δεν πείθονται στο Λόγο του Θεού. Και όταν κανένας, να ξέρετε, δεν πείθεται στο Λόγο του Θεού, είναι πολύ φυσικό να θέλει να κυνηγήσει εσένα ο οποίος θέλεις να πιστείς στο Λόγο του Θεού, να ακολουθήσεις το Λόγο του Θεού και πολύ περισσότερο να κηρύξεις το Λόγο του Θεού. Λοιπόν, προσευχηθείτε αδελφοί να γλιτώσω από αυτούς που απειθούνε. Βλέπετε, κάθε φορά που πάει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο είναι φυσικό να υπάρχει αντίσταση και αντίδραση. Μη σας φαίνεται παράξενο. Είναι πολύ φυσικό να υπάρχει αντίσταση και αντίδραση κάθε φορά που θέλεις να ζήσεις σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και κάθε φορά που θέλεις να κηρύξεις το Λόγο του Θεού. Το πρώτο λοιπόν λέει, προσεύχεστε αδελφοί, αγωνιστείτε μαζί μου στην προσευχή για να γλιτώσω από αυτούς που απειθούν. Και τι άλλο. Και είναι η διακονία μου εις Ιερουσαλήμ ευπρόσδεκτος γέννητε εις Αγίης. Το δεύτερο είναι να είναι ευπρόσδεκτη η διακονία μου στους πιστούς της Ιερουσαλήμ. Το πρώτο είναι πιο εύκολο να το καταλάβουμε. Κάποιος απειθεί και πηγαίνει κόντρα στο Ευαγγέλιο. Κυνηγάει τους ανθρώπους που κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Το δεύτερο είναι, θα πάω να διακονήσω μεταξύ των πιστών. Προσεύχεστε οι πιστοί να δεχθούν τη διακονία μου. Να λοιπόν θέματα για τα οποία πρέπει να προσευχόμαστε. Ξέρετε γιατί πολλές φορές οι πιστοί δεν δέχονται τη διακονία του Λόγου του Θεού. Γιατί? Γιατί όταν έρχεται η ώρα να πεις πράγματα που δεν αρέσουν, πράγματα που κοστίζουν, πράγματα που δεν συμφωνούν με τις συνήθειές μου, τότε μπορεί να αρχίσει να γίνεται κριτική εναντίον του κηρύγματος και κριτική εναντίον του ιεροκήρυκα. Έτσι. Όταν υπάρχει ένα κήρυγμα το οποίο σε ελέγχει, είναι πολύ εύκολο να πιάσεις έναν αδελφό και να του πεις, τώρα κήρυγμα ήταν αυτό. Τι κήρυγμα. Ήρθαμε να ακούσουμε κάτι σοβαρό και τα λοιπά. Μα ήτανε πράγματα αυτά. Γιατί δεν είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη από τους πιστούς η διακονία του Λόγου. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, σας παρακαλώ αδελφοί, αγώνας πνευματικός, αγωνιστείτε μαζί μου. Πώς? Στην προσευχή, προσεύχεστε μαζί μου, προσεύχεστε για μένα. Γιατί? Πρώτον, για να γλιτώσω από αυτούς που απειθούν στο Ευαγγέλιο, και δεύτερον, για να δεχτούν οι πιστοί τη διακονία μου εκεί που θα πάω. Γιατί μπορεί και να μην τη δεχτώ. Ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι? Έχουμε λοιπόν θέματα για την πνευματική ηγεσία. Πρώτον, ο Θεός να ελευθερώνει τους ηγέτες από την αντίσταση που υπάρχει. Και ξέρετε ότι η ισχυρότερη αντίσταση είναι απέναντι στους ηγέτες. Πρώτον, να ελευθερωθούν από την αντίσταση, και δεύτερον, όταν διακονούν τον Λόγο του Θεού, οι καρδιές των ανθρώπων να είναι ανοιχτές να δεχτούν τα λόγια του Θεού. Μάλιστα, για να δούμε. Ξανά ζητάει ο Απόστολος Παύλος προσευχές στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους. Δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο. Αλλού ζητάει προσευχές, αλλού λέει ότι με τις προσευχές σας θα μπορέσει να γίνει το α ή το β. Δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, χωρία 10 και 11. Δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, χωρία 10 και 11. Λέει προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος για την τρομερή δοκιμασία που πέρασε στην Έφεσο και όπου κινδύνεψε να πεθάνει, και λέει από ένα τόσο μεγάλο θανάσιμο κίνδυνο ο Θεός μας έσωσε και μας σώζει. Εις αυτόν έχουμε την ελπίδα ότι και πάλι θα μας σώσει, εάν και εσείς μας βοηθήσετε με προσευχή. Βλέπετε, δεν λέει ο Θεός έτσι κι αλλιώς παντοδύναμος δεν είναι, θα μας σώσει. Όμως μας έσωσε, θα μας σώσει. Λέει θα μας σώσει εάν εσείς ή καθώς εσείς βοηθάτε στην προσευχή. Εκ τυλικού του θανάτου, λέει το κείμενο, ερήσατο ημάς και ρίεται, μας σώζει. Ισόν ελπίκαμεν ότι και ετηρήσετε συνυπουργούντον και ημών υπέρ ημών τη δεής. Καθώς και εσείς βοηθάτε, κάποιος κάνει ένα έργο και κάποιος έρχεται να βοηθήσει στο έργο αυτό, να βοηθήσει, και εσείς βοηθάτε, λέει, με την προσευχή και την δέηση. Γιατί πράγμα, και εδώ το θέμα είναι πρώτον πάλι να σωθεί, έτσι, πάλι να σωθεί από την αντίσταση, πάλι να σωθεί από την πίεση εναντίον του. Γιατί όπως υπάρχει πίεση, πνευματική πίεση ενάντια σε κάθε πιστό, όταν κανένας βρίσκεται σε ηγετική θέση, η πίεση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Και την Κυριακή θα πούμε γιατί. Το πρώτο λοιπόν θέμα εδώ για προσευχή είναι πάλι να του σώσει, αλλά μετά συνεχίζει με την δέηση, λέει, με την προσευχή, ώστε να αποδοθεί ευχαριστία από πολλούς δια λογαριασμών μας, δια την χάρη που έδειξε ο Θεός σε μας. Προσευχή λοιπόν πρώτον για να γλιτώσουμε και δεύτερον για να αποδοθεί ευχαριστία ή να εκ πολλών προσώπων το εις ημάς χάρισμα δια πολλών ευχαριστηθεί υπέρ ημών. Λέει ο Θεός μας έδωσε κάποια χαρίσματα, κάποιο χάρισμα, με αυτό το χάρισμα διακονώ και θέλω να προσεύχεστε ότι αυτό το χάρισμα να γίνει αιτία ευχαριστίας. Πόσες φορές ευλογήθηκες από τη διακονία κάποιου αδελφού? Πόσες φορές ευλογήθηκες από κάποιο κύριο? Πόσες φορές κάθισες να προσευχηθείς και να ευχαριστήσεις τον Θεό για το κύριο και να ευχαριστήσεις τον Θεό για τον αδελφό που χρησιμοποίησε για να φέρει το μήνυμα του λόγου? Εδώ λέει θέλω να προσεύχεστε ώστε οι πιστοί να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν την διακονία του λόγου με ευχαριστία. Γιατί να ξέρετε ότι το εύκολο δεν είναι η ευχαριστία, είναι η γρίνια. Το εύκολο είναι να βρίσκεις τα λάθη, το εύκολο είναι να γονγίζεις, το εύκολο είναι να γρινιάζεις. Δεν μου άρεσε, δεν ήταν πάνω στις ανάγκες μας, άλλες είναι οι ανάγκες, μα δεν καταλαβαίνουν ότι οι άλλες είναι οι ανάγκες και μιλούν θέματα άλλων τάλων. Μπορεί αυτός που μιλάει να έχει δει ανάγκες που εσύ δεν τις είδες. Ξέρετε τι γίνεται πολλές φορές, μου έχει συμβεί. Με πλησιάζουν αδελφοί και λένε, αδελφέ, δεν ήταν η ανάγκη αυτή πάνω στο κήρυγμα που έκανες. Άλλη ήταν η ανάγκη. Χρειαζόμαστε αυτό, χρειαζόμαστε εκείνο, χρειαζόμαστε το άλλο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάθενας βλέπει τις ανάγκες του, τις πνευματικές, και θέλει ένα προσωπικό κήρυγμα για τον εαυτό του. Αλλά όποιος βρίσκεται εδώ πάνω οφείλει να δει τις ανάγκες του συνόλου και ακόμη ούτε καν του συνόλου που βρίσκεται μπροστά του. Πρέπει να δει το Πνεύμα του Θεού που οδηγεί το σώμα του, το παγκόσμιο, την Εκκλησία του, που οδηγεί το έργο του στην πόλη μας, και να προσαρμοστούμε σε αυτό που είναι το σχέδιο του Κυρίου για την πόλη μας και τη χώρα μας και τον κόσμο, και όχι η δική σου η προσωπική ανάγκη που μπορεί ακόμα να θέλεις γαλατάκι με τον πιπερό, ενώ ο Κύριος σου λέει άιντε, φτάνει τόσο γάλα, πάρε να φας καμιά μπριζόλα. Mm-hmm. μπορεί να αντιμετωπίσει κανένας τη διακονία με γρίνια, με κριτική. Και ξέρετε, οι άνθρωποι που διακονούν σε ηγετικές θέσεις και διακονούν το Λόγο του Θεού είναι σκασμένοι από κριτική.
Έτσι.
Το τι κριτική ακούνε δεν το φαντάζεστε. Γιατί ο καθένας ό,τι νομίζει πάει και το λέει και νομίζει ότι αυτό είναι λάθος και εκείνο πρέπει να διορθωθεί και από εκεί έχει παράπονο και από εκεί γρίνια και από εκεί. Γιατί πρέπει οι πιστοί να αντιμετωπίζουν τα θέματα με ευχαριστία και όχι με γρίνια. Όποιο θέμα και να σε απασχολεί, όποιο θέμα και να σε απασχολεί, εάν βάλεις κάτω το μυαλό σου και πεις κάθε μέρα θα ευχαριστώ και θα δοξάζω τον Θεό μισή ώρα για ό,τι καλό μου έχει συμβεί μέχρι τώρα και για ό,τι καλό υπάρχει γύρω μου και ποτέ δεν έδωσα σημασία, πότε ευχαρίστησες τον Θεό? Γιατί έχεις δύο χέρια, δύο πόδια, δύο μάτια, δύο αυτιά. Γιατί μπορείς να αναπνέεις χωρίς προβλήματα, να περπατάς χωρίς προβλήματα. Πότε ευχαρίστησες στον Θεό που μπορούν τα χέρια σου να πιάνουν, που τα μάτια σου μπορούν να βλέπουν? Όλα αυτά τα θεωρούμε τόσο φυσικά, αλλά δεν είναι. Πάνε κάνε μια βόλτα σε ένα νοσοκομείο να δεις ότι για ένα πλήθος ανθρώπων αυτά δεν είναι δεδομένα και δεν είναι καθημερινά. Λείπουνε. Έχουμε χιλιάδες λόγους να ευχαριστούμε τον Θεό κάθε μέρα. Λοιπόν, από τους προσρωμαίους πήραμε θέματα προσευχή. Να γλιτώσουμε από την πνευματική πίεση και η διακονία να γίνει ευπρόσδεκτη. Από την προς Κορινθίους πάλι το θέμα είναι να γλιτώσουμε από την πίεση την πνευματική. Και το δεύτερο θέμα είναι η διακονία να αντιμετωπίζεται με ευχαριστία. Τα χαρίσματα που ο Θεός δίνει για τη διακονία μες στο σώμα να αντιμετωπίζονται με ευχαριστία από τους πίστους. Πάμε στην επιστολή προς Εφεσίους. Το έκτο κεφάλαιο. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο έκτο, χωρία 18 έως 20. Εφεσίους 6, 18 έως 20. Όπως θα θυμάστε, αμέσως πριν είναι η πανοπλία του Θεού, η πανοπλία που ο Θεός δίνει στον πιστό του, και η πανοπλία τελειώνει με το χωρίο 18 που λέει να εμένετε στην προσευχή και την δέηση, προσευχόμενη πάντοτε εν πνεύματι και προς τον σκοπόν αυτόν να αγρυπνείτε με πλήρη επιμονή και δέηση διόλους τους Αγίους. Και προσθέτει ο Απόστολος Παύλος και δι' εμέ και για μένα. Ξανά λοιπόν τους λέει να προσεύχεστε, αδελφοί, να προσεύχεστε για όλους τους πιστούς, να προσεύχεστε για όλους τους πιστούς και για μένα. Βλέπετε, δεν τους λέει απλώς για όλους τους πιστούς, αν με θυμηθείτε για μένα καλά, αν δεν με θυμηθείτε. Όχι, το βάζει και για μένα, που σημαίνει προσευχή σου για την ηγεσία την πνευματική που διακονεί, από την οποία διακονείσαι. Ποια είναι τα θέματα εδώ, γιατί να προσεύχεστε? Δια να μου δοθεί λόγος όταν ανοίξω το στόμα μου. Ωραίο θέμα. Όταν έρχεσαι στη συνάφρηση, ξέρεις ότι κάποιος θα κηρύξει. Πότε προσευχήθηκες, Κύριε, στον αδελφό που θα κηρύξει, δώσ' του εσύ λόγο. Είναι εύκολο να σηκωθεί κάποιος και να πει τα δικά του λόγια. Έτσι δεν είναι? Ιδίως άμα έχει και κάποια ευγλωτία και κάποια άνεση στο λόγο, μπορεί να κάνει μια ωραία διάλεξη, αλλά να μην είναι λόγος Κυρίου αυτό που θα πει. Και θυμάστε ότι οι Φαρισαίοι κάναν ωραίες διδασκαλίες και οι γραμματείς κάναν ωραίες διδασκαλίες. Όταν όμως βγήκε και μίλησε ο Χριστός, υπήρχε μια διαφορά. Ελάλη λέει ως εξουσίαν έχων και όχι ως οι γραμματείς. Το κατάλαβε ο κόσμος. Όταν μιλάει ο Χριστός, μιλάει ως εξουσίαν έχων. Και σήμερα, όταν γίνεται ένα κήρυγμα, όταν γίνεται μια διδασκαλία με χρίσμα Κυρίου, το καταλαβαίνεις ακούγοντάς το. Καταλαβαίνεις ότι άλλο πράγμα είναι ο λόγος, ο εξουσίαν έχων, που είναι δοσμένος από τον Κύριο, και άλλο είναι κάτι που κάποιος σιγά σιγά κοπίασε, το ετοίμασε, συγκέντρωσε κάποιες σκέψεις και τις συμμερίζεται με τους υπόλοιπους. Προσευχή λοιπόν για τους ανθρώπους που κηρύττουν τον Λόγο του Θεού, να έρθει Λόγος Κυρίου στο στόμα τους, να μην πουν τις δικές τους σκέψεις, αλλά να πούνε λόγια που ο Θεός τους έδωσε. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό, να δοθεί Λόγος. Όταν ανοίξω το στόμα μου, δια να κάνω γνωστόν με πολύ θάρρος, το κείμενο λέει, εν ανοίξει του στόματός μου, ή να μη δοθεί λόγος εν ανοίξει του στόματός μου, εν παρησία γνωρίσε το μυστήριο του Ευαγγελίου. Τι θα πει παρησία? Παρησία θα πει από το παν και ρήμα, ρήσεις, να λες τα πάντα. Το πρώτο λοιπόν είναι ο Κύριος να δώσει τον λόγο του. Το δεύτερο είναι αυτό που θα δώσει ο Κύριος να το πεις χωρίς να φοβάσαι, να πεις τα πάντα. Ξέρεις γιατί? Γιατί πολλές φορές αυτά που ο Κύριος λέει είναι δύσκολα να τα πεις και χρειάζεται θάρρος να τα πεις. Όταν βγήκε ο Αγκαίος και είπε, είναι καιρός εσείς να κατοικείτε στους χατνοτούς οίκους σας, στα πολυτελή σας διαμερίσματα και ο οίκος του Κυρίου να είναι έτοιμος, δεν ήταν ευχάριστο. Όταν βγήκε ο προφήτης Μαλαχίας και είπε, με κλέβετε, λέει ο Κύριος. Κύριε, σε τι σε κλέβουμε? Στα δέκατα και στις προσφορές. Φέρτε τα δέκατα στην αποθήκη μου, να είναι τροφή στον οίκο μου. Δεν ήταν ευχάριστο μήνυμα. Θα έλεγαν οι Ισραηλίτες, όπως λένε και σήμερα διάφοροι πιστοί, α, εδώ ζητώνε τα λεφτά μας. Αλλά είναι Λόγος Κυρίου. Όταν έρχεται ο Λόγος και λέει, μη καταλαλείτε αδελφοί, διότι όποιος καταλαλεί τον αδελφόν αυτού, καταλαλεί τον νόμο και κρίνει τον νόμο του Θεού. Και όταν σας είπα πριν από μερικές τετάρτες ότι όποιος καταλαλεί τον αδελφό και κρίνει τον αδελφό του είναι συνεργάτης του σατανά και διαπράττει εσχάτη προδοσία πνευματική, γιατί ο σατανάς είναι ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέραν και νύχτα, και όταν εσύ κατηγορείς τους αδελφούς συνεργάζεσαι με τον εχθρό. Δεν ήταν ευχάριστο, αλλά ήξερα ότι ο Κύριος μου είχε πει να σας το πω. Να μιλήσω με Λόγο Κυρίου, το ένα ζήτημα προσευχής, το δεύτερο με παρησία, με θάρρος, χωρίς φόβο για το πώς θα αντιδράσει το ακροατήριο, αν θα του αρέσει ή δεν θα του αρέσει, και μετά λέει προσεύχεστε δια να μιλήσω με θάρρος περί αυτού καθώς πρέπει. Να μιλήσω όπως πρέπει, γιατί το πώς πρέπει δεν είναι πάντοτε ίδιο. Υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται κανένας να μιλήσει με γλυκύτητα, σύμφωνα με αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ο λόγος σας να είναι με χάρη, ερτημένος με άνας, δια να δώσει χάρη στους ακούοντας. Απ' την άλλη μεριά όμως ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τον Τίτο, του λέει, πρόσεξε τους πιστούς εκεί στην Κρήτη, έλεγχε αυτούς, λέει, από τόμος, δια να υγιένωσει εν τη πίστη. Υπάρχει λοιπόν η περίπτωση που θα μιλήσει κανείς γλυκά και υπάρχει η περίπτωση που θα μιλήσει αυστηρά. Και λέει, προσεύχεστε για να μιλήσω όπως πρέπει. Να πω τα λόγια του Κυρίου, να τα πω με παρησία, με θάρρος, αλλά και να τα πω όπως πρέπει. Όπου πρέπει γλυκά, γλυκά. Όπου πρέπει αυστηρά, αυστηρά. Όπως πρέπει στον κάθε ένα. Θυμάστε, το είχαμε πει την περασμένη Τετάρτη, πώς ο Χριστός μίλησε στον Νικόδημο, πώς ο Χριστός μίλησε στη Σαμαρίτισσα. Πώς πρέπει. Άλλον τρόπο προσέγγισης χρειαζόταν ο Νικόδημος, άλλον τρόπο η Σαμαρίτισσα. Ο Χριστός ήξερε να μιλάει όπως πρέπει στον καθένα. Πάμε στην επιστολή προς Φιλιππισίους, στο πρώτο κεφάλαιο. Και εκεί ο Απόστολος Παύλος κάνει λόγο για την προσευχή για αυτόν. Επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 1, χωρία 19 και 20. Ο Απόστολος Παύλος γράφει μέσα από τη φυλακή και λέει στο 19, Φιλιππισίους 1:19, διότι γνωρίζω ότι αυτό θα καταλήξει στην απελευθέρωσή μου. Το κείμενο λέει, είδα γάρο ότι τούτο αποβίσεται η σωτηρία. Τη σωτηρία, όχι με την έννοια της σωτηρίας της ψυχής, αλλά ακριβώς απελευθέρωση, ότι θα γλιτώσω από την κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκομαι. Πώς? Δια της προσευχής σας. Θα βγω από τη φυλακή επειδή προσεύχεστε, καθώς θα προσεύχεστε. Δια της ημών δεήσεως και επιχορηγίας του Πνεύματος Ιησού Χριστού. Έτσι. Δια της προσευχής σας και της βοηθείας του Πνεύματος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα προς την προσδοκία και την ελπίδα μου ότι δεν θα ντροπιαστώ σε τίποτα, αλλά θα μιλήσω με θάρρος όπως πάντοτε. Και τώρα ο Χριστός θα δοξαστεί στο σώμα μου, είτε ζήσω είτε πεθάνω. Εσείς θα προσεύχεστε, λέει, και εγώ θα γλιτώσω, θα σωθώ από την δύσκολη κατάσταση. Έτσι είναι στο ίδιο κλίμα με αυτά, τον αριστό που έλεγε τ' άλλο, να γλιτώσω. Και εδώ. Αλλά εδώ λέει ότι καθώς προσεύχεστε, εγώ έχω την ελπίδα ότι εν ουδενή εσχυνθήσωμε. Δεν θα ντραπώ σε τίποτα. Είναι σημαντικό, ξέρετε, να προσευχόμαστε. Η ηγεσία η πνευματική του έργου, της Εκκλησίας στον τόπο μας, της Εκκλησίας σε ολόκληρο τον κόσμο, να μπορεί να σταθεί καθαρή ενώπιον του Κυρίου, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία ντροπής. Γιατί κάθε τόσο ξεσπούνε σκάνδαλα. Κάποιος ηγέτης ξαφνικά χωρίζει με τη γυναίκα του. Σοκ στο σώμα του Χριστού. Κάποιος ηγέτης έχει ένα σκάνδαλο σεξουαλικό. Σοκ στο σώμα του Χριστού. Και όλα αυτά είναι ντροπή για το σώμα του Χριστού και ντροπή για την ηγεσία. Ξαφνικά βγαίνουν οικονομικά σκάνδαλα. Μία επιτροπή ξαφνικά βλέπει οικονομικά σκάνδαλα στην Εκκλησία. Και είναι ντροπή. Κάθε σκάνδαλο είναι ντροπή. Είτε οικονομικό, είτε σεξουαλικό, είτε οικογενειακό. Κάθε σκάνδαλο είναι ντροπή. Και χρειάζεται να προσευχόμαστε ο Θεός να κρατάει την ηγεσία την πνευματική σε κατάσταση που δεν θα ντρέπεται, θα μπορεί να σταθεί χωρίς ντροπή. Την Κυριακή θα σας πω αναλυτικά πως οι σατανιστές προσεύχονται πολύ συστηματικά για το αντίθετο. Προσεύχονται εναντίον των χριστιανών ηγετών για να έχουν πτώσεις, συγκεκριμένες πτώσεις, και το δουλεύουν πολύ συστηματικά. Έχουν κάνει διαθήκη με τον Σατανά να προσεύχονται γι' αυτό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι βλέπουμε ανθρώπους σε ηγετικές θέσεις να έχουν προβλήματα. Δεν είναι τυχαίο. Αλλά αντίθετα λέει, όχι μονάχα να μην ντραπώ, αλλά ο Κύριος μεγαλυνθήσεται, λέει ο Χριστός εν το σώματι. Ο Κύριος να υψώνεται. Το όνομα του Ιησού Χριστού να μεγαλύνεται. Και η δόξα όλη να πηγαίνει στον Κύριο. Έτσι λοιπόν, από την επιστολή αυτή έχουμε πάλι το ότι με την προσευχή κανείς γλιτώνει, σωτηρία από τους κινδύνους, αλλά και η προσευχή είναι να μην βρεθούμε σε κατάσταση, να μην βρεθεί η ηγεσία σε κατάσταση ντροπής, αλλά με την διακονία της το όνομα του Ιησού Χριστού να υψώνει. Το όνομα του Ιησού Χριστού να μεγαλύνει. Όχι άλλα ονόματα. Ναι. Λέει ο Χριστός μεγαλυνθήσε. Δυστυχώς βλέπουμε η ηγεσία να βγαίνει και να μιλάει για διάφορα άλλα θέματα. Μιλάει για εκκλησία, μιλάει για ορθοδοξία, μιλάει για θέματα εθνικά που είναι καλά και χρειάζονται, αλλά με αυτά δεν μεγαλύνεται ο Χριστός. Χρειάζεται να είναι πρώτο ο Χριστός και μετά η εκκλησία. Πρώτο ο Χριστός και μετά η ορθοδοξία. Πρώτο ο Χριστός και μετά τα εθνικά θέματα. Όταν γίνονται πρώτα και όταν γίνονται μόνα, τότε ο Χριστός δεν μεγαλύνεται. Και χρειάζεται να προσευχόμαστε η ηγεσία η πνευματική του τόπου να μεγαλύνει πρώτα απ' όλα το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο μόνος σωτήρας. Και δεν υπάρχει άλλο όνομα με το οποίο να μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί.
στον κόσμο που ζούμε.
Άλλο χωρίο όπου ο Απόστολος Παύλος ζητάει προσευχή. Επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 4, τα χωρία 2 έως 4.
Επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 4, χωρία 2 έως 4.
Εις την προσευχή να επιμένετε σταθερά.
Την προσευχή προσκαρτερείτε, λέει το κείμενο.
Και να γρηγορείτε εις αυτήν με ευχαριστία, να είστε ξύπνοι και συνεχώς ευχαριστώντας, όπως λέγαμε πριν. Να προσεύχεστε δε συγχρόνως και για μας, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί πράγμα, δια να μας ανοίξει ο Θεός πόρτα του λόγου. Άλλο θέμα λοιπόν προσευχής, να προσευχόμαστε για ευκαιρίες να ακουστεί ο λόγος του Κυρίου. Από τους ανθρώπους που κηρύττουν το λόγο του Θεού να ανοιχτούν καινούργιες πόρτες για να κηρυχθεί ο λόγος του Κυρίου, να ανοίξει ο Θεός πόρτα του λόγου. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό ο Θεός να ανοίγει μία πόρτα. Πολλές φορές προσπαθούμε εμείς να ανοίξουμε μία πόρτα και η πόρτα δεν ανοίγει και αρχίζουμε να κλωτσάμε την πόρτα. Εάν η πόρτα δεν την, αν την πόρτα δεν την ανοίγει ο Κύριος, δεν υπάρχει λόγος να κλωτσάς, δεν θα ανοίξει. Και να την ανοίξεις εσύ με τις δυνάμεις σου πάλι θα κλείσει. Αλλά μπορείς να προσεύχεσαι ο Κύριος να ανοίξει μία πόρτα. Και όταν ο Κύριος ανοίξει μια πόρτα, κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Δια να κηρύξω με το μυστήριο του Ιησού Χριστού, δια το οποίο και είμαι εις την φυλακή, ώστε να φανερώσω αυτό καθώς πρέπει να λαλήσω. Καθώς πρέπει να το πω, όπως διαβάσαμε πριν. Ή να φανερώσω αυτό ως δίμε λαλής. Και εδώ λοιπόν το ίδιο. Ο Θεός να ανοίξει πόρτα, να δώσει ευκαιρία και όταν δοθεί η ευκαιρία να κηρύξουμε όπως πρέπει να κηρύξουμε. Και η επόμενη φορά που ο Απόστολος Παύλος ζητάει προσευχές είναι η δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Η δεύτερη. Στην πρώτη προς Θεσσαλονικείς, θυμάστε, τους είχε πει όλους να προσεύχεστε για μας. Μετά αισθάνθηκε την ανάγκη, φαίνεται, γράφοντας για δεύτερη φορά στους Θεσσαλονικείς, λέει, την πρώτη φορά τους έγραψε να προσεύχονται, αλλά δεν τους είπα γιατί, για ποια πράγματα. Βλέπετε, σε όλες τις άλλες επιστολές έλεγε γιατί να προσεύχονται. Στους Θεσσαλονικείς είχε γράψει την πρώτη επιστολή μόνο προσεύχεστε για μας. Και έτσι στη δεύτερη επιστολή λέει, ας τους το ξεκαθαρίσω πιο πολύ, γιατί πράγμα να προσεύχονται. Και έτσι στο τρίτο κεφάλαιο, δεύτερη προς Θεσσαλονικείς, τρίτο κεφάλαιο, λέει στα πρώτα δύο χωρία: τέλος αδελφοί, προσεύχεστε για μας δια να εξαπλώνεται ο λόγος του Θεού και να δοξάζεται όπως εσάς και δια να σωθούμε από τους διεστραμμένους και πονηρούς ανθρώπους. Αν δείτε το κείμενο είναι πιο ωραίο, λέει προσεύχεστε περί ημών αδελφοί ή να ο λόγος του Κυρίου τρέχει, ώστε ο λόγος του Κυρίου να αρχίσει να τρέχει. Γιατί πολλές φορές ο λόγος του Κυρίου προχωράει σημειωτών κάπου. Είμαι μικρά βηματάκια, είμαι αργά βηματάκια ή τέλος πάντων με βήματα. Αλλά λέει προσεύχεστε αδελφοί να τρέχει ο λόγος του Κυρίου. Και χρειαζόμαστε αυτή την προσευχή. Προσεύχεστε, λέει αδελφοί, ο λόγος του Θεού να τρέχει. Ο λόγος του Θεού να τρέχει. Και είναι αριστόμεν από τον ατόπων και πονηρών ανθρώπων. Και να προσεύχεστε και πάλι λέει, να γλιτώσουμε από ανθρώπους ατόπους και πονηρούς. Τι θα πει άτοπος?
Αυτό που λέμε εμείς εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι.
Η αρχική σημασία της λέξης είναι ασυνήθιστος, αλλά από εκεί και πέρα άρχισε η λέξη να σημαίνει αυτός που κάνει κάτι το ασυνήθιστα κακό. Το ασυνήθιστα κακό. Γι' αυτό λοιπόν σωστά το μεταφράζει εδώ από διεστραμμένους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι κακοί, είναι διεστραμμένοι γιατί ο Θεός τους έδωσε ευκαιρίες σωτηρίας και σκλήριναν την καρδιά τους και αποφάσισαν συνειδητά να υπηρετήσουν το κακό και είναι όργανα του σατανά και λειτουργεί του διαβόλου. Θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι μάλιστα μετασχηματίζεται, λέει ο Σατανάς, εις άγγελον φωτός και δεν είναι παράξενο και οι διάκονοι του. Έχει λοιπόν ο Σατανάς ανθρώπους, διακόνους, να μετασχηματίζονται, λέει, εις διακόνους δικαιοσύνης. Έρχονται λοιπόν άνθρωποι με θρησκευτικό ένδυμα και με ένδυμα ευσέβειας και σου εμφανίζονται ως ευσεβείς χριστιανοί, ενώ στην πραγματικότητα είναι εργάτες του σατανά. Και λέει ο λόγος του Θεού, προσεύχεστε να γλιτώσουμε από πονηρούς και ατόπους και διεστραμμένους ανθρώπους. Γιατί η πίστη δεν υπάρχει εις πάντας. Ουγαρ πάντων η πίστη. Όταν λοιπόν ο Θεός δίνει ευκαιρία σωτηρίας και ο άνθρωπος δεν την εκμεταλλεύεται, όταν δίνει η ευκαιρία να ζήσει κανένας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και κάποιος το απορρίπτει, έχει μετά την ευκαιρία συνειδητά να αρχίσει να υπηρετεί τον σατανά. Και ο λόγος του Θεού λέει να προσεύχεστε για μας. Προσεύχεστε για την ηγεσία. Ο Θεός να την ελευθερώσει από διεστραμμένους και πονηρούς ανθρώπους. Και το τελευταίο χωρίο όπου ο Απόστολος Παύλος κάνει λόγο για την προσευχή των πιστών είναι σε μια μικρή επιστολή, την επιστολή προς Φιλήμωνα. Είναι η τελευταία επιστολή πριν από την προς Εβραίους, όπου και πάλι μέσα από τη φυλακή, είναι στην ίδια φυλακή ο Απόστολος Παύλος, από όπου έγραψε και την προς Φιλιππησίους που αναφέραμε προηγουμένως, από την ίδια φυλακή έγραψε και την προς Εφεσίους και την προς Κολοσσαείς και αυτήν εδώ την επιστολή προς Φιλήμωνα. Και λέει στο χωρίο 22, ένα κεφάλαιο έχει όλο και όλο η επιστολή αυτή, στο χωρίο 22, ελπίζω γάρ ότι δια των προσευχών ημών χαριστήσομαι ημίν. Ελπίζω, λέει, ότι με τις προσευχές σας ο Κύριος θα με χαρίσει σε εσάς. Έτσι. Στην πραγματικότητα εμέσως τους λέει, παιδιά, εσείς η ομάδα όπου διακονεί ο Φιλήμωνας, προσεύχεστε για μένα να βγω από τη φυλακή. Με τις προσευχές σας θα συνεχιστεί η διακονία μου, θα βγω από τη φυλακή και θα συνεχιστεί η διακονία. Και έτσι είδαμε τα 8 χωρία όπου ο Απόστολος Παύλος ζητάει προσευχές, είτε άμεσα είτε έμεσα, ζητάει τις προσευχές των πιστών. Εάν θελήσει κανένας να συνοψίσει τα θέματα και πει, ωραία, χρειάζεται να προσευχόμαστε για την ηγεσία την πνευματική και να προσευχόμαστε σύμφωνα με αυτά που ζήτησε και ο Απόστολος Παύλος να προσεύχονται, θα μπορούσε κανένας να τα συνοψίσει ως εξής. Ένα μεγάλο θέμα είναι η προστασία της πνευματικής ηγεσίας από τις επιθέσεις του εχθρού, από τις επιθέσεις των πονηρών ανθρώπων, και όταν τα πράγματα σφίγγουν και δημιουργούνται προβλήματα, η απελευθέρωση από τα προβλήματα αυτά, το να φύγουν, να βγει η ηγεσία από τα προβλήματα αυτά. Προστασία λοιπόν και απελευθέρωση. Προστασία και απελευθέρωση, το πρώτο μεγάλο θέμα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι το κήρυγμα του Λόγου και η διακονία. Το κήρυγμα για να ακούσουν τον Λόγο του Θεού οι μη πιστοί και να πιστέψουν, και η διακονία προς τους πιστούς ώστε και οι πιστοί να ακούσουν και να αλλάξουν τη ζωή τους εκεί που πρέπει να την αλλάξουν. Γιατί το ότι γνώρισες τον Κύριο είναι ένα βήμα, ήταν το πρώτο βήμα, και μπήκε σε μια διαδικασία που η ζωή σου και η ζωή μου πρέπει να αλλάζει, να αλλάζει, να αλλάζει και να γίνεται όλο και περισσότερο όμοια με, με τον χαρακτήρα και τη ζωή του Ιησού Χριστού. Δεν φτάνεις ποτέ στην τελειότητα, αλλά είναι μία πρόοδος και η ζωή πρέπει να αλλάζει συνεχώς. Και πέρσι και φέτος πρέπει να υπάρχουν πράγματα τα οποία ζεις και δεν τα ζούσες πέρσι, και πέρσι να έζησες πράγματα τα οποία δεν είχες ζήσει πρόπερσι, και κάθε χρόνο να υπάρχει πρόοδος πνευματική, γιατί η στασιμότητα αρχίζει να σε κατρακυλάει προς τα πίσω. Το έχετε δει αυτό, έτσι το βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή. Εάν δεν προχωράς μαζί με τον Χριστό, δεν μπορείς να μείνεις στάσιμος. Με το που μείνεις στάσιμος, σε παίρνει κατρακύλα προς τα πίσω. Έχετε δει πιστό στάσιμο να προκόβει? Εγώ δεν έχω δει. Έτσι λοιπόν, και το κήρυγμα στους μη πιστούς για να πιστέψουν, προσευχόμαστε για το κήρυγμα, αλλά και το κήρυγμα για τους πιστούς να προχωρήσουν πνευματικά και η ζωή να αλλάξει. Να μην περνάει ο καιρός και μένουν επικρίες και μένουν γρήμιες και μένουν διαφωνίες. Έχεις γνωρίσει τον Κύριο, ναι, και δεν μιλάς με τον αδελφό γιατί έχουμε προβλήματα. Έχετε προβλήματα. Και τι κάνατε όλον αυτόν τον καιρό? Γιατί δεν πήγατε στο Σταυρό του Ιησού Χριστού να μετανοήσετε μαζί και να ζητήσετε τη χάρη και το έλεος του Κύριου? Αυτά είναι λοιπόν τα δύο μεγάλα θέματα που βρίσκει κανένας μέσα στο, στις εκκλήσεις του Αποστόλου Παύλου για προσευχή. Κάτι που δεν βρήκαμε, που όμως θα το βρίσκαμε κάτω από άλλες συνθήκες, είναι ένα τρίτο μεγάλο θέμα. Το θέμα της οικογένειας. Ο Απόστολος Παύλος δεν κάνει καμία έκκληση για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν είχε δική του οικογένεια. Ο Κύριος τον κάλεσε να διαθέτει όλο τον χρόνο του για να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Έτσι δεν παντρεύτηκε, δεν έκανε παιδιά. Εάν όμως είχαμε αντίστοιχες επιστολές από Αποστόλους οι οποίοι ήταν παντρεμένοι, θα μας έλεγαν: αδελφοί, να προσεύχεστε όχι μονάχα για μένα, αλλά για την σύζυγό μου, για τα παιδιά μου, να προσεύχεστε για την οικογένεια. Έτσι λοιπόν, εάν θέλουμε να συνεψίσουμε τα θέματα για τα οποία χρειάζεται να προσευχόμαστε για την πνευματική ηγεσία, πρώτον, προστασία και απελευθέρωση, δεύτερον, το κήρυγμα και η διακονία, και το τρίτο είναι το θέμα της οικογένειας, για το οποίο θα πούμε περισσότερες ζητήματα, περισσότερα πράγματα την Κυριακή, επειδή ακριβώς εκεί στρέφονται πολλά από τα βέλη του εχθρού στον σημερινό έργο του Κύριου. Έτσι εδώ σταματούμε για σήμερα και πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία αυτή για να μας προβληματίσει για αυτό το θέμα και να πάρουμε αποφάσεις. Υπάρχει ένας αδελφός στην Αργεντινή που ο Θεός τον έχει ευλογήσει πάρα πολύ πλούσιο. Έχει μια συνάθρηση, είναι επικεφαλής μια συνάθρησης με 90.000 άτομα. Ξέρετε όμως τι γίνεται? Οι πιστοί, όλοι οι πιστοί προσεύχονται γι' αυτό κάθε μέρα, και για να το θυμούνται τους έχει πει το μεσημέρι: όταν προσεύχεστε για το φαγητό και ευχαριστείτε τον Θεό για το φαγητό, θυμηθείτε και εμένα για την οικογένειά μου. Έτσι έχει κάθε μέρα 90.000 ανθρώπους να προσεύχονται γι' αυτόν. Και τη διακονία του τη συνοδεύουν θαύματα, θαυμαστά. Θα έχουμε την ευκαιρία ίσως κάποια φορά να πούμε, τον γνώρισα προσωπικά τον αδελφό αυτόν. Προσωπικά όχι ότι χαιρετηθήκαμε, ήμουνα στη συνάθρηση που κήρυξε όταν έλειπα στο εξωτερικό. Ένας πολύ ευλογημένος αδελφός, που η ευλογία του στη διακονία όπου διακονεί στηρίζεται και στις προσευχές των πιστών τους οποίους διακονεί. Ένα παράδειγμα που πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να το μιμηθούμε όλοι μας. Αμήν.